jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Kninu proslava 22. godišnjice akcije Oluja. U Novom Sadu obeležen dan sećanja na žrtve i prognane u Oluji. Donećemo deklaraciju sa Republikom Srpskom o opstanku nacije, najavio generalni sekretar predsjednika Srbije. Rusija osudila nove sankcije Evropske unije, konstituisana ustavotvorna skupština u Venecueli. Danas do 42 stepena, od ponedjeljka kratko osveženje. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić o podeljenoj odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za akciju Oluja koja je rezultirala nepreglednom kolonom Srba koja je krenula ka Srbiji, kaže.
Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralna manifestacija u Hrvatskoj povodom 22. godišnjice akcije Oluja koja je završena 5. avgusta 1995. ulaskom hrvatskih snaga u Knin održava se na Kninskoj tvrđavi. Uključujemo našeg reportera Enisa Zebića. Enise, da li je proslava počela i ko će prisustvovati ovom događaju danas?
Dakle, proslava traje od jutra. U 9.43 crkvena zona obilježit će trenutak ulaska Hrvatske vojske u Knin davne 1995. A govori političara kreću od 10. ujutro. Temperature su visoke, ali još nije pakleno. Sada je plus 34. Poruke koje se mogu očekivati danas iz Knina su legitimnost i opravdanost. Ovo je podsjećanje da je njom omogućen povratak prognanih Hrvata, ali ispriječeno da Bihaćka enklava doživi sudbinu Srebreničke enklave, jer je akcijom Hrvatske vojske razbijen obruč koji se stezao oko otprilike 200.000 ljudi kojima je u Bihaću prijetila ista sudbina kao u Srebrenici. Također se očekivati je da se ponovi hrvatski stav da je odlazak Srba bio planiran, organiziran i naređen od strane njihovih vlasti i da se ne radi nijakakvom progonu. Treba vidjeti kojom će se formulacijom spomenuti srpske žrtve. Prošle godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala: poštujemo svaku žrtvu jer je svaki život jednako vrijedan, a vjerujem da će premijer Andrej Plenković biti nešto jasniji ove godine. Najavljeno je da se neće polemizirati sa ocjenama koje stižu iz Srbije. Nazočan je cijeli državni vrh, a predstavnici srpske manjine komemorirati će sutra u nedalekom uzdolju srpske žrtve. Govori će danas biti na samoj Kninskoj tvrđavi pred 500 ljudi, a ne u gradu Kninu, a nema ni koncerta kontroverznog Marka Perkovića Thompsona kao prošle godine. Može se prepoznati želja hrvatskih vlasti da drže proslavu pod kontrolom i pošalju poruke koje oni žele, a ne koje bi poslali ekscesi kakvih je bilo prošle godine. Nije tu nevažan ni novi kninski gradonačelnik Marko Jelić, koji je baš jučer pozvao domaće Srbe da se vrate u Knin i na pitanje bi li se poklonio i srpskim žrtvama, kazuje kako, citiram, ne vidim razloga zašto ne bi, svaka žrtva je žrtva. Svi civili koji su stradali težak su teret svakom normalnom čovjeku. Nije prihvatljivo omalovažavati bilo čiju žrtvu, patnja je patnja, kazuje. O tome kako je protekao današnji dan i o porukama koje će se moći čuti danas u Kninu u sljedećim javljanjima.
Hvala ti, Enise. Bio je ovo naš Enis Zebić koji će se javiti ponovo za emisiju u 14 sati. Umjesto poziva na osvetu i odmazdu, naša obaveza je da kažemo da klupko krvi i smrti mora da prestane da se odmotava, rekao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u novosadskom naselju Veternik na centralnoj državnoj manifestaciji povodom dana sećanja na sve Srbe stradale i prognane u akciji Oluja. On je pred više hiljada okupljenih građana istakao da srpski narod ne bi mogao da preživi još jednu Oluju i da Srbija neće dozvoliti više ni jedno stradanje naroda na srpskom etničkom prostoru, zabeležio Dušan Komarčević.
Evo mi smo svi sa Banije, a ovdje živimo. Izbili smo 95. protjerani.
Šta za vas znači evo danas?
Pa znači danas jedno posjećanje i na tugu i jedna radost što ipak se to posjeća nas na naš kraj.
Priča nam 70-godišnji Milan Slijepčević u Veterniku, mestu u kojem po nekim podacima danas živi oko 40.000 prognanih Srba iz Hrvatske. Svoj dom je našla i 67-godišnja Marija Dopuć. Ona je avgusta 95. napustila Benkovac i pošla na put u Srbiju. Ovako se prisjeća tog leta pre 22 godine.
Pa išli smo, nismo znali kud idemo. praznije ruku, sve smo ostavili.
U mestu u kojem sada živi naša sagovornica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručio je da će Srbija umeti da oprosti, ali ne i da zaboravi progon srpskog stanovništva tokom akcije Oluja.
I danas kada nam je teško, umjesto poziva na osvetu i odmazdu, naš posao i naša obaveza je da kažemo da klupko smrti i krvi na Balkanu mora da prestane da se odmotava. Zato želimo prijateljstvo i iskrenu saradnju sa svima. Moramo da izađemo iz tog začaranog kruga, da razgovaramo jedni sa drugima, jer u protivnom izgubit ćemo svi sve.
Pored Vučića, svečanosti su prisustvovali premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije, premijerka i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i Milorad Dodik, te patrijarh srpski Irinej koji je služio liturgiju. Aleksandar Vučić se prethodno sastao sa predstavnicima Srba iz regiona u gradskoj kući u Novom Sadu. Marija Dopuć, Benkovčanka sa adresom stanovanja u Veterniku, kaže da odnos države prema njoj i drugim izbeglicama posljednjih 20 godina nije bio dobar.
Od neke pomoći nikad ništa nismo dobili. Ja sam u Stanišću 5 godina na motku stan plaćala. Kupala sam. A ja sam već starija osoba, nemam penziju. Još privatno idem i pilće koljem. Tako taj neki dinar zaradi.
Iz Veternika za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković rekao je da su na sastanku sa predsjednikom Srbije i predstavnicima Srba iz regiona razgovarali o donošenju zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o delovanju za, kako je rekao, opstanak srpske nacije i srpskog naroda. Radit ćemo vredno na tome više od 3 mjeseca i negde oko 25. 26. novembra ćemo izaći sa time kako jednom vrstom deklaracije izaći sa time kao jednom vrstom deklaracije i našeg nacionalnog programa, rekao je Selaković za RTS. Pomen žrtvama hrvatske vojno-policijske akcije Oluja održat će se danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Povodom obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba u akciji Oluja danas će se u Srbiju podne oglasiti sirene, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. I još jedna vest u ovom bloku. Nakon više od 6 mjeseci od incidenta u Beški, kada su, kako su naveli članovi inicijative Mladih za ljudska prava, pretučeni na tribini Srpske napredne stranke, tužiloštvo je odlučilo da odbaci njihovu krivičnu prijavu, piše Insider. U odgovoru Insideru, tužiloštvo Staroj Pazovi tvrdi da ne postoji osnovi sumnje da su učinjena krivična dela koja su navedena u prijavi, kao ni neko drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, nove sankcije Evropske unije protiv ruskih zvaničnika i preduzeća koje Brisel optužuje za preusmeravanje gasnih turbina ka poluostrvu Krim neosnovane su i neprijateljske, ocenila je ruska diplomatija. Evropska unija je prethodno saopštila da je uvela nove sankcije Rusiji koje se odnose na zamenika ruskog ministra za energetiku i 3 preduzeća povezana sa preusmeravanjem 4 gasne turbine na Krim, Crnomorsko poluostrvo koje je Rusija pripojila. Ustavotvorna skupština konstituisana u glavnom gradu Venezuele na zahtjev predsjednika Nikolasa Madura, uprkos nezadovoljstvu građana i brojnim kritikama iz inostranstva. Maduro je rekao na sednici u Karakasu da je novo telo koje ima moć da promeni ustav potrebno kako bi se u zemlji ponovo uspostavio mir posle nekoliko kriznih mjeseci, prenosi BBC. Hiljade vladinih pristalica okupilo su Karakasu da pozdravi konstituisanje skupštine, a opozicija je kritikovala konstituisanje skupštine ocenjujući da je to korak ka otimanju vlasti i pozvala građane na masovne demonstracije. Američka vlada je zvanično saopštila Ujedinjenim nacijama nameru da se povuče iz Pariskog sporazuma o klimi. Proces istupanja traje godinu dana, a State Department je saopštio da formalno povlačenje može početi u novembru 2019.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sociolog Božidar Jakšić kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa da će poverovati da je Kosovo deo Srbije kada vlada Srbije održi sednicu u Prištini i da se ne osjeća pozvan da učestvuje u dijalogu o Kosovu. Uslov za dijalog je da najpre predsjednik Republike upristoji svoj govor o političkim oponentima, kaže on. Branka Mihajlović je najpre pitala svog sagovornika kakav je njegov stav prema akciji Oluja, ima li podeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za nepregled jednu kolonu Srba koja se tog avgusta 95. na današnji dan uputila prema Srbiji.
Ovaj razgovor će biti emitovan na godišnicu Hrvatske akcije Oluja. Kao i svake godine Hrvatska slavi u Srbiji komemoracije. Kakav je vaš odnos prema tom događaju i ima li podeljene odgovornosti između Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije?
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje je Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici. Su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju, pa su onda unutar te akcije za koju je teško reći da je bila vojna, ona je više bila redarstvena, jer zapravo borbi oko Kninske tvrđave nije ni bilo. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Slično je kad su u pitanju ključni datumi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedni slave, drugi imaju komemoracije, jedni priznaju dane državnosti, drugi ne priznaju i tako dalje. Zašto nema približavanja kad je reč o ratovima u 90.
Ti sitni nacionalizmi su zapravo ekskluzivistički. Oni hrane jedan drugog svojim tim ekstremnim pozicijama. Datum za proslavu se bira upravo onaj koji će suprotnoj strani najviše neprijatnosti izazvati. To je jednostavno tako kao da neće nikad zajedno živjeti, a morat će živjeti zajedno. Taj dan je u ovom trenutku vrlo daleko, ali neće se moći živjeti u mržnji.
U ime čega se, na primjer, u Srbiji relativizuje antifašistička prošlost, a rehabilituju domaći fašisti i
zionisti? Iz jednostavnog razloga što je prije svega Srbija zemlja antikomunizma u ovom trenutku. Ja sam sam bio kritičan prema prethodnom Titovom režimu. Ta teza je dominanta, da jeste isto fašizam i komunizam, da jesu totalitarni sistemi koji su isti, a da niko se ne upita kako to da je 22 miliona sovjetskih građana i građanki izginulo da se kičma fašizma i nacionalsocijalizma u Europi slomije, ako su isti.
Oni koji su čitali ili slušali francuskog predsjednika Macrona, koji je govorio na komemoraciji nedavno jevrejskih žrtava koji su odvedeni u Auschwitz u julu 1942. godine, mogao se zapitati kada će neki ovdašnji državnik održati takav govor. Macron je naime rekao da je država Francuska odgovorna za smrt više od 15.000 francuskih jevreja.
Jevreja, tačno. I to u svakom slučaju jedan častan Macronov potez, mada njegova opšta politika nisam siguran da je to dobar pravac. Ali u tom pogledu zaista je napravio jedan častan potez na koji ćemo mi decenijama čekati. odgovornost Miloševićevog režima nije samo lična Miloševićeva odgovornost pa ćemo ga poslati u Hag. To je odgovornost svih nas građana, posebno institucija nečega što bi trebalo da glumi državu Srbiju.
Macron je rekao da se ne može prihvatiti teza De Gaulova i Mitteranova, na primjer, da Viši nije država Francuska. On ide dotle, on kaže da to je država Francuska, jer iza onoga što je radio Viši stoje i policija i administracija i tako dalje. A mi rehabilitujemo Nedića.
To je jedna stravična činjenica. Rehabilitovane, mi koji smo vrlo u Srbiji vrlo spremni da optužujemo Hrvate za ustaštvo, Bošnjake za neki islamizam ili ne znam već šta, nećemo da pogledamo u našem dvorištu kako stvari stoje, da je zvanično rehabilitovan Draža Mihajlović kao vrhovni komadan četnički, da je zvanično rehabilitovan Kalabić, što je, moram reći, već strašno, da je u postupku rehabilitacija Nedića ovdašnje se javno mnjenje, da ako uopšte postoji, zgraža nad neoustaštvom u Hrvatskoj.
Ali koji je interes danas Srbije? Koji je danas interes Srbije da to čini?
To je protiv interesa Srbije. Negirati svoju antifašističku prošlost je protiv interesa svakog tek rođenog i još nerođenog građana Srbije. Međutim, nacionalizam je u tom pogledu slijep, jer on ima potpuno druge interese. On neće da vidi šta znači da su Srbi u ovom, ja uslovno zovem, trećem Balkanskom ratu došli u svijetu na zaoglas novih vandala. Ipak se moramo zapitati šta je šta. Ne može se rehabilitovati jedan notorni kvisling kakav je Nedić. Dozvolite, ovdje jedna književnica kukala kako su joj oca proganjali komunisti. Otac bio ministar u vladi, pobjegao 44. sa Njemcima. I on je sad žrtva komunizma. Izvinite, to ne može biti žrtva komunizma. Ali je stvorena jedna mentalna situacija u Srbiji gdje se samo ono što ima nacionalistički zasad, da je to nešto što je vrijedno.
I na tom valu je i pobedio Milošević i odigrale se 90. Jasno. Godine.
I na tom valu, ako je Kosovo dio Srbije, kao što piše u preambuli, izvinite, onda je svaki Albanac koji je rođen na Kosovu također građan Srbije kojega moramo poštovati.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. Kako da njega neko tako nazove? Da li bi on pristao onda na bilo kakav razgovor? Druga stvar, da upristoji i ovu bulumentu te tabloidne TV i pisane štampe i onda tek da odredi, on ipak treba da odredi koji su okviri, ne koje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga, koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije. Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini. Pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio.
Ali ja sam ostavila lično pitanje. Dakle, da li ćete vi u tome učestvovati?
Moj odgovor je odlučno ne. Dok se ne upristoji i onaj koji zove na dijalog i dok se ne upristoje i oni koji mu pružaju.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem.
Verujete li vi da Vučić ima gotov plan za Kosovo i da je samo pokriće poziv na dijalog?
Ja mislim da Vučić ni za šta nema gotov plan. Vučić je jedna velika nesreća za sve građane i građanke Srbije.
I razumem da vi mislite da je to plan koji je njemu predat u ruke i da je zato on odgovoran, ako je to vaša teza. Pa dobro, nije li pozitivno za Srbiju da reši zaista pitanje Kosova koji nije deo Srbije, a formalno jeste?
Jeste, ali znate šta? Ja ako hoću da se ošišam, ja idem profesionalnom frizeru. Ne može Vučić rešavati kosovsko pitanje. Zapad zapravo do građana Srbije i ne drži previše, da se razumijemo. Nemojmo imati o tome iluzije. To je jednostavno čist jedan pragmatizam. Njima Vučić upravo i treba kao čovjek koji, ono što se kaže, ima putera na glavi u tom pogledu.
Ali čovjek koji ima veliku podršku, ima slabu opoziciju i može da uradi mnogo lakše neke stvari nego što je to mogla...
Naravno, neće mu se prigovoriti, kao što je priznanje Kine čekalo onog američkog predsjednika koji ne može biti optužen da je prokomunistički orijentisan.
Da li ovo vodi, da li mislite da vodi priznanju Kosova ili mislite da su pravo oni koji kažu nikad nećemo priznati Kosovo?
Ma šta znači to nikad? Ko ih uopšte pita da li će ga priznati ili ne? To ljudi daju sebi u tim formulacijama, daju sebi pozicije koje su apsolutno irelevantne. To je s jedne strane. S druge strane, koliko je država priznalo Kosovo? Pogledajte tu listu, pa ćete vidjeti da tu nešto ne štima. Niko se ne trudi, moram reći, ni na kosovskoj, albanskoj strani, ni na srpskoj političkoj strani, da primi Albanca kao ravnopravnog građana, ako je Kosovo dio Srbije. I da Albanac pristane da to prihvati. Ista takva stvar je s druge strane. Milenko Karan, psiholog koji je živio u Prištini, davno je objasnio da nema dijaloga između dva betonska zida. Betonski zidovi međusobno ne mogu da razgovaraju. I mislim da je dobro pogodio suštinu kosovskog problema. Ni jednom, ni drugom stavu, ni albanskom, ni srpskom, nije maslo za Ramazana da se ja kao jedan Bosanac izrazim.
E, baš kad ste rekli da ste Bosanac, upotrebili ste odrednicu koja se gotovo više i ne čuje. Čuje se bosanski Srbin, bosanski Hrvat, Bošnjak. Zar nisu Bosanci nestali?
Nisu Bosanci, ne mogu oni da nestanu. Znate, to je čudan jedan milet, da kažem opet sa ovim starim izrazom, čudan jedan svijet, ne može on to tek tako nestati. Znate, oni će postojati, nažalost, postojaće ponekad i kao farsa. I to je meni strašno žao, ali će postojati. Mislim da je Bosna prostor na kojem postoje različiti etnički korpusi koji napreduju onda kad su saglasni i nazaduju onda kad su suprotstavljeni. I da je taj model da se traže prostori saglasnosti koji ponekad i u Bosni štimaju, da je to model koji se na čitav Balkan može da primijeni. Da idemo zatim da tražimo prostore saglasnosti, prostore razumijevanja. Nemojte me uvjeravati da je meni kao jednom čovjeku rođenom u Bosni bliži, evo, šta ja znam, Finac, nego moj komšija Bošnjak. Međutim, na razmeđima mržnje onda možete manipulisati sa stanovništvom kako god hoćete, a onda imate kao rezultat uništene zemlje. Jer danas su sve ovo zapravo uništene zemlje.
Pored ovih svih problema i podela o kojima smo pričali, postoji jedan proces koji je vidljiv u celom, čini mi se, regionu, a to je ponovo javljanje nostalgije za onim vremenima, predratnim vremenima. I vrte se serije iz tih vremena televizijske, muzika iz 70-ih, 80-ih godina. Sve više se vraća sećanje na vreme kada je Beograd bio svet, na vreme Bitefa, na vreme kada je Sarajevo bilo olimpijsko, kada je Zagreb bio praksisovski, kada se moglo živjeti od plate i kada se moglo lečiti sa zdravstvenom, domaćom zdravstvenom knjižicom. Da li je to val jugonostalgije? Da li ste vi deo toga?
Ne, ja nisam jugonostalgije. Ja jesam Jugosloven i to ne krijem.
Znači, vi ste Bosanac i vi ste Jugosloven?
Jeste. Ali sam prije svega, trudim se da prije svega budem čovjek. I to mora biti osnovna odrednica.
Čovjek. Ali kao sociolog, kako objašnjavate ovo vraćanje na te godine?
To je jedna nostalgija, bojim se, pomalo i bez pokrića. Nemojmo se zavaravati. U toj prosperitetnoj Jugoslaviji, vođi nesvrstanih zemalja i tako dalje. Svačega je tu bilo, a ponekad najmanje ljudskosti. Nije to vrijeme za nostalgiju. Nije Jugoslavija ključ koji otvara sva vrata. Jugoslavija je propustila svoju historijsku šansu kada je mogla postati članica Europske unije. Ne možemo naknadno romantizirati. Prije svega bili smo onda mladi. Uživali smo u jednostavnijim stvarima. Zamislite danas Sarajevsko korzo. Praktično je nemoguće, jer se do te mjere promijenili životne okolnosti. A svi mi koji smo šetali tim sarajevskim korzom, sjećamo se toga sa jednom nostalgijom i sa ljubavlju. Tu smo svoje prve simpatije vidjeli. Ali pazite, bili smo strašna sirotinja. Mi smo išli na korzo jer nije imao pas zašto da nas ugrize. Često smo išli i bosi, da se razumijemo, i to je taj život koji mi sad romantično posmatramo. Pa svakome je njegova mladost romantična, ali dozvolite, to je bio jedan rigidan sistem, to ljudi zaboravljaju. Ja gledam ovog današnjeg vođu ovde u Srbiji, koji naravno smatra da je najbitnija arbitrarna moć. Ja ću saslušati sva mišljenja o Kosovu, o bilo čemu, a onda ću na kraju da kažem šta je šta. To je Titova završna riječ, razumijem. Jedan mali glumi jednog malo većeg.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govorio je sociolog Božidar Jakšić.
Neki su šokirali izjavama.
Volimo novinarke koje ovako lako kleknu.
Kao Zoru.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Što je nas svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Kninu proslava 22. godišnjice akcije Oluja. U Novom Sadu obeležen dan sećanja na žrtve i prognane u Oluji. Donećemo deklaraciju sa Republikom Srpskom o opstanku nacije, najavio generalni sekretar predsjednika Srbije. Rusija osudila nove sankcije Evropske unije. Konstituisana Ustavotvorna skupština u Venecueli. Danas do 42 stepena, od ponedeljka kratko osveženje. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!